Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro. Pred nama je još jedna nedjeljna jutarnja emisija koju emitiramo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo nas u posljednjem nedjeljnom jutru u ovom mjesecu, proljeće nam je uveliko stiglo. Pred nama su i prvomajski praznici, iako nemamo baš puno razloga da praznujemo, i ove godine po starom običaju u Bosni i Hercegovini tog dana će se slaviti. Što se tiče našeg programa, i danas smo za vas pripremili dosta zanimljivih sadržaja. Tu su priče iz svijeta znanosti, kulture, medija i sporta. Zavirit ćemo malo i kod susjeda, iz drugih redakcija Radija Slobodna Evropa donosimo interesantne priče. I ovog jutra smo za vas pripremili dosta dobre muzike. Prisjetit ćemo se stari R&B hitova 90. i 2000. godina.
Calling me baby, why the sudden change?
Say my name,
if no one is around you, say baby I love you, if you ain't running game.
Say my name,
you acting kinda shady, ain't calling me baby, better say my name.
The other day, I would call, you would say, baby how's your day? But today, it ain't the same, every other word is a huh, yeah okay. Could it be that you are at the crib with another lady? Took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played, so prove yourself to me, I'm a girl that you claim, why don't you say the things that you said to me yesterday,
I know you said that I was doing things,
I'm going down, that's the way it seems,
you know the way I act is strange,
nobody's holding you back from me,
I know how you used to do,
when you're saying everything to me times two,
to believe that you are at home by yourself, when I just heard the voice, heard the voice of someone else, just this question, why do you feel you gotta lie, getting caught up in your game, when you cannot say my name,
I know you say that I was doing
things, going down, that's the way it seems,
shouldn't be the way I act is strange,
if nobody's holding you back from me,
I know how you used to do,
we said everything to me, don't you?
Baby,
Vesna Pisarović, nekada veoma popularna popjevačica, prije 10 godina napravila je zaokret u karijeri i posvetila se džezu. Studirala je džez izvedbu u Nizozemskoj i Engleskoj. Već duže vrijeme živi u Berlinu. Prošle godine izdala je album Naša velika pjesmerica, na kojem je obradila čuvene jugoslovenske hitove iz 50-ih, 60-ih i 70-ih godina. Sprema se i za skorašnju turneju po zemljama bivše Jugoslavije. To je bio povod da s njom razgovaramo u nedjeljnom jutru. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro vama i dobro jutro vašim slušateljima.
Vaš posljednji projekat, album Naša velika pjesmarica, objavljen je prošle godine u Hrvatskoj. Radi se o albumu na kojem ste obradili velike jugoslovenske hitove u džez varijanti. Kako ste došli na ideju da napravite ovaj album?
Ideja je nastala u stvari davno, još mogu reći 2006. godine, kroz jednu vrlo spontanu suradnju sa pjesnikinjom, nama svima dobro znanom, Majom Perfiljevom. Ona me u stvari uvela u svijet njenih pjesama, u svijet pjesama Indeksa, zatim upoznala me s pjesmama poput Tiha tugo moja, koju je izvodila još davne 60. godine Tereza Kesovija, ili pjesmom Nemam te. Dakle, ona je odškrinula vrata u tu jednu riznicu doista bogate jugoslavenske popularne industrije, dakle koja je eto rezultirala time da izdvojim nekih 13 pjesama koje su se našle na albumu, pomalo ironičnog naslova The Great Yugoslav Songbook, aludirajući u stvari na The Great American Songbook. Tako pokušala sam u stvari stvoriti jedan zbir pjesama koji bi u stvari služio kao osnova i za improvizaciju, gdje bi u stvari primijenili nekakav u stvari jazz postupak na isti način na koji su u stvari jazz muzičari u Americi primijenili improvizaciju i dakle sve ono što jazz jest na popularne pjesme Broadwaya ili šlagere, američke šlagere 30-ih, evo recimo tako, u najkraćim crtama.
Album je osvojio i nominaciju za Porin prošle godine, odnosno ove godine na dodjeli. Prepoznala ga na neki način i struka.
Pa, moram priznati da ne znam što bih to komentirala. On se našao u jednoj vrlo interesantnoj kategoriji, kategoriji zabavne glazbe, što jeste. Album se doista bavi zabavnom glazbom, popularnom glazbom. Međutim, sam zvuk albuma je isto zabavan, mogu reći, jer doista radili su ga, odnosno snimala sam sa istočnim glazbenicima, ima i zabave i humora i vrlo ozbiljnog u samom zvuku albuma, no da, je to jedan stvari zanimljivo da se našao u kategoriji sa muzikom, ne znam kako se točno zove, Splitskim, i sa albumom Željka Bebeka. Ovaj album, ja bih rekla, to je jedan više spoj i roka i popa i džeza i slobodne improvizacije. Ali dobro, struka ga je tako prepoznala, zašto ne?
Na album ste obradili jedan veliki hit grupe Indeksi, riječ je o pjesmi Balada. Uh-huh. Što mislite o glazbi Indeksa i zašto baš ta pjesma?
Pa upravo ta pjesma je pjesma Maje Perfiljeve i tako je nekako sve to počelo. I u stvari ona je jedina pjesma koja je, rekla bih, zalutala na albumu. Ostale pjesme su više manje nekakvi šlageri, dok Balada je pjesma koja se izdvaja kako u glazbi jugoslavenskog popa i roka, tako je općenito na ovom albumu, ali nekako ona je dosta jako dobro zazvučala i to je recimo prva pjesma koju smo snimali baš u studiju, a snimali smo samo u 2 dana, cijeli album je snimljen i nastao, tako da je ta pjesma i odebrana kao i reći ću najavni izlazni single i za nju sam snimila i spot. Tako da, eto, to je to što mogu reći o Baladi.
Vrlo ste koncertno aktivni, pa evo možete nam reći gdje sve nastupate?
Pa moram priznati da se jako veselim na dolazeće turneji, koja će biti od točno 29.6. do 10.7. i to gotovo po cijelom prostoru bivše Jugoslavije, od Morske Sobote, Krškog, Jajca, Tuzle, Novog Pazara, Budve, do, ne znam, Dubrovnika, tako da, evo, sa talijanskim kvartetom s kojima inače surađujem već neko vrijeme, a njih sam upoznala u Berlinu gdje živim već 8. godinu, eto, s njima koncertiram taj repertoar jugoslavenske pjesmarice. Tako da eto, upravo se pripremamo za to i baš se jako veselim.
Vesna, vi ste studirali također jazz pjevanje u Nizozemskoj, nakon toga u Engleskoj, pa evo kakvi su vam utisci tokom studiranja?
To je bilo davno već, mogu reći, kada sam završila. U Londonu sam magistrirala jazz izvedbu 2008. godine, a prije toga sam studirala u Den Haagu na konzervatoriju tamo par godina, dvije godine, da. Pa bilo je to lijepo i to je bio jedan radikalan zaokret neću reći čak ni u mojoj karijeri, nego u mom životu. Naprosto osjećala sam potrebu za doškolovavanjem, osjećala sam skučenost vlastitim izrazom i u vlastitoj koži i s vlastitim znanjem. I naprosto jedan koncert kojeg sam čula tamo 2005. godine, posve slučajno u Berlinu, to je bio koncert Petera Brotmana, njemačkog jazz improvizatora, me toliko inspirirao da sam doista odlučila, barem kroz ove svoje odluke, pokušati doprijeti do tog zvuka. Eto, sad se bavim već ovom glazbom intenzivno i samo tom glazbom već 12 godina i mogu reći da puno se toga promijenilo, ali da i bliža sam tom zvuku, ali i taj zvuk isto vremeno neprestano izmiče iz prstiju, tako da drago mi je da sam se odlučila, bih rekla, baviti ovom glazbom gdje nema nikada kraja studiranju, dakle vječiti sam student muzike.
Ali prije toga ste se bavili pop pjevanjem, imali ste jako uspješnu karijeru na ovim prostorima. Je li bilo teško sve to ostaviti i napraviti taj zaokret u karijeri?
Sada s distance, ovako, nakon tih svih godina, mogu reći da nije bilo jednostavno, ali u tom samom procesu i u toj jednoj, kako bih rekla, strastvenoj u stvari založenosti sa jazz izrazom i tom glazbom, nisam mogla reći da je nešto bilo teško. No sad kad gledam s distance, naravno, da, krenula sam od nule, iako da, i ostavila sam nešto što je mnogima velika želja i veliki san, no istovremeno nisam ostavila ništa, samo sam započela nešto novo i dakle glazba je dalje jedini i najbitniji razlog mog svakog dana.
Jel se planirate možda nekad vratiti u pop vode?
Pa, u principu da. Moja inicijalna želja je bila naučiti puno, koliko god mogu, o džezu, džez harmoniji, džez pjevanju, ritmu, fraziranju. No istovremeno sam htjela sve to primijeniti na jednog dana na jedan pop album i paralelno kroz sve ove godine sam pisala pjesme i mogu reći da sad ih imam otprilike 15-ak, ako ne i 20-ak i jedva čekam da se na neko vrijeme zatvorim u sobu i napišem stihove, dakle stihovi nedostaju, tako da ja vjerujem da kroz godinu dvije će i te pjesme u pop, ne moram reći da je pop jer neće biti jazz, ali neće biti niti on glazba kakvu sam prije radila. Biće riječ o ljubavnim, vrlo pitkim, melodičnim pjesmama. Sigurna sam da će se znatno razlikovati od onog zvuka kakvog sam prije, za kakvog me publika zna od prije u pop, popularne glazbi.
Za kraj, nastupali ste na Eurosongu za Hrvatsku, također autorski za Bosnu i Hercegovinu. Kako da vam gledate na taj festival? Ima li tu kvalitetne glazbe?
Ako pogledamo pjesmu recimo Lole Novaković koju sam obradila na albumu, naša velika pjesmarica, ona ju izvodi 1962. godine uz pratnju velikog orkestra gdje se ide u živo, je i orkestar i dirigent koji dirigira orkestrom i pjevačica Lola, dakle imaju gotovo jednaku važnost. I to je doista vidljivo i bitno sve, od glazbe do teksta, do izvedbe, do orkestracije, do aranžmana. To se sve promijenilo s godinama. Orkestar je nestao, matrice su zamijenilo orkestar. Ono što je izišlo u prvi plan je nekakav performans, odnosno izvedba, ali ni sama izvedba, interpretacija nije toliko bitna koliko sami scenski efekti, a scenski efekti su pak povezani sa time koliko pojedina delegacija se može financijski priuštiti. Dakle, to sve se razvilo u nekom, dakle, smjeru koji je interesantan i dan danas ljudima, jer Eurovizija nevjerojatno, ali i dan danas ima veliku, veliku publiku i puno medijskog prostora, ali to se znatno, znatno se promijenilo. Možda, recimo, ova pjesma koja je pobjedila prošle godine, portugalska, možda je stvarno bila znak da se treba ponovno vratiti glazbi, izvođaču, samoj pjesmi i stihovima. Tako da ne znam, moram priznati da veselim se pogledati Euroviziju ove godine. Nakon dugo vremena.
Vesna, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima.
Program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Naša sljedeća rubrika posvećena je novostima iz svijeta medicine, znanosti i visokih tehnologija. Kao što ste navikli, te vijesti i ovog tjedna za vas je prikupio Rinko Golubović. Opširnije o ovim temama možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Naučnici stvorili hirurški ljepak koji zatvara rane za jedan minut. Američki biomedicinski inženjeri i njihove kolege sa Univerziteta u Sidneju razvili su elastični hirurški ljepak koji bi mogao da napravi pravu revoluciju u hitnim intervencijama na saniranju otvorenih rana. Jedinstveni gel nazvan Metro, koji bez upotrebe kopči ili ušivanja zatvara otvorene rane, za osnovu ima hibridni elastični protein. Ljepak može da se nanosi na unutrašnje ili na spoljašnje rane. Kada je nanijet, aktivira se pomoću UV svjetla i u roku od 60 sekundi zatvara otvorenu ranu ili posjekotinu. Naučnici tvrde da zbog tako kratkog perioda potrebnog za zatvaranje rane, ljepak ne zaustavlja prirodno širenje i opuštanje organa ili kože na koju se primjenjuje. Metro je do sada uspješno testiran na laboratorijskim životinjama. Testovi na ljudima su u toku. Da ste kojim slučajem u prilici udahnuti vazduh na uranu, ne biste se dobro proveli, jer atmosfera ove daleke planete ima miris po trulim jajima, a glavni razlog je sumpor vodonik. Naučnici su dugo raspravljali o prisutnosti tog gasa u atmosferi urana, ali zahvaljujući mjerenjima teleskopa na Havajima, sada su dobili prvu potvrdu, jer su gas zabilježili iznad njegovih oblaka. Ovo otkriće moglo bi igrati veliku ulogu u načinu formiranja spoljnih planeta Sunčevog sistema. Iako su ga i prije mjerili teleskopima sa Zemlje, a snimao ga je i Voyager 2, sastav urana nije bio poznat. Vjerovalo se da gustu atmosferu urana ispunjavaju sumpor vodonik ili amonijak, no nije bilo dokaza. Teleskopom su sada infracrveno svjetlo s urana razdvojili na sastavne dijelove, što im je omogućilo da otkriju koji su gasovi upijali svjetlo sa Sunca, te da potvrde prisutnost sumpor vodonika. S druge strane, gasoviti divovi Jupiter i Saturn uglavnom se sastoje od amonijaka. Dronovi bi mogli da se otmu kontroli i sami počnu da biraju mete, upozoravaju stručnjaci. Oni već sada imaju sposobnost nezavisnog biranja meta, koristeći vještačku inteligenciju. To bi moglo oduzeti ljudima mogućnost konačne odluke kada je riječ o etičkoj dimenziji neke akcije. Odluku o ubijanju do sada su uvijek donosili ljudi, a mašine ih izvršavale. Ali razvojem autonomne tehnologije sada je moguće proizvesti mašinu za ubijanje koje nezavisi od ljudskog faktora. Oduzimanje krajnje odluke ljudima dovodi do ozbiljnog etičkog problema o korištenju potpuno autonomnog oružja. Sadašnje vojne dronove i dalje kontrolišu ljudi, a nova tehnologija sama će odlučivati koga da ubije, gotovo bez ikakvog ljudskog prisustva. Nakon što budu dovršeni, ovi dronovi će predstavljati završni stupanj u militarizaciji vještačke inteligencije. Postoji mogućnost da će ratovanje preći sa borbe protiv neprijatelja na njegovo potpuno istrebljenje, da će u potpunosti biti izgubljena sva čovječnost, upozoravaju kritičari razvoja ovih dronova. Rani ljudi hodali uspravno još prije 3 miliona godina. Čovjekov rani predak naučio je da hoda mnogo ranije nego što se prethodno mislilo, i to u vrijeme kada je još uvijek više ličio na majmuna i u prosjeku bio visok oko metar i po. Još uvijek se međutim raspravlja o tome da li je naš najstariji predak hodao uspravno kao savremeni ljudi ili je koračao u, za današnje pojmove, nešto neuobičajenijem položaju, klečeći kao šimpanze ili gorile. Analize otisaka stopala otkrivenih u Africi, međutim, ukazuju da su ljudi hodali potpuno uspravno prije 3,6 miliona godina. To znači da je majka savremenog čovjeka, čuvena Lucy, za čiji skelet je ustanovljeno da je bio star 3,2 miliona godina, kada je otkriven, možda hodala uspravno kao i mi danas. Ani da Homo erectus, prvi pračovjek, za koga se smatra da je prestao da se penje po drveću, ne može da ponese sve zasluge za to. Većina ljudi se u prosjeku tušira jednom dnevno. Nova istraživanja međutim navode da ipak bolje biti nešto pod navodnicima prljaviji, kako bi se održala prirodna ravnoteža i vlažnost kože. Učestalost tuširanja zavisi od aktivnosti pojedinca, ističe dr. David Bank iz Njujorškog centra za dermatologiju. On dodaje da ako radite fizički posao ili svaki dan provodite barem sat vremena vježbajući, onda bi svakako trebalo da se tuširate jednom dnevno. Ako ne pripadate toj grupi ljudi, ovaj stručnjak savjetuje da možete da se tuširate svaki drugi dan i opet ćete biti čisti. Tuširanje svakog drugog dana pomaže u održavanju nivoa prirodnih ulja u koži, zbog čega ona postaju mekša. Ipak ne bi trebalo pretjerivati sa pauzama u tuširanju, jer njegovo izbjegavanje može dovesti i do problema sa kožom. Potrebno je tuširati se barem 2-3 puta nedeljno kako biste izbjegli i neprijatne mirise, ali i isprali mrtve ćelije kože.
Call me, you cannot.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Festival glumca Bosne i Hercegovine već petu godinu uspješno organizira Centar za kulturu Narodnog univerziteta u Konjicu. Ovaj događaj obogati kulturni život grada, a festival je poseban jer je jedini u Bosni i Hercegovini koji je posvećen upravo glumcu. Zabilježila Misada Ćosić.
Festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu je otvorila predstava Fistik ili San o suncu, mjesecu i još nekim sitnicama u režiji Admira Glamočaka. Označaju festivala glumci iz predstave Vedran Đekić, Martina Mandek i Aldino Merović kažu.
Mislim da je stvarno iskrena emocija publike koja nas je vodila.
Meni je ovaj festival divan stvarno i mislim da treba trajati.
Sve pohvale organizatoru i stvarno želim da ovaj festival živi dugo zato što postoje razne vrste festivala, ali baš onaj posvećen glumcu i glumačkoj igri, glumačkoj saigri, ne baš. Zato sam posebno sretan.
Izvršni direktor festivala glumca Bosne i Hercegovine, Benjamin Mušinović.
U narednim danima Konjičane i sve naše goste očekuje još 8 profesionalnih pozorišnih produkcija iz Bosne i Hercegovine. Posebno zadovoljstvo što baš ovaj grad ima festival glumca, što je taj festival posvećen ljudima koji su najznačajniji u dramsko-scenskom procesu, koji su osnov tog procesa i koji su kao umjetnici posebno počašćeni činjenicom da je jedan festival i jedan grad dao njima najviše povjerenje. A nastojat ćemo da ovakav događaj u budućnosti bude sve kvalitetniji i bolji i da i u regionalnom smislu ima repertoar koji će značiti mnogo više nego što je to danas.
Publika će tokom trajanja festivala ocjenjivati glumce, a najbolji će biti nagrađeni specijalnim maskama rađenim vještim rukama majstora drvorezbarstva, čiji je zanat stavljen na UNESCO-vu svjetsku listu nematerijalne kulturne baštine. Prošlogodišnji pobjednici bili su Aleksandar Seksan i Tatjana Šojić.
Generalno sam nekako bio oduševljen idejom osnivanja ovog festivala, ali festival koji je isključivo posvećen glumcu mi nemamo u BiH, tako da je to za glumca uvijek slavljen. Kad postoji manifestacija koja je posvećena isključivanjem.
Osim što sam jako sretna i zahvalna, ovaj posao koji se mi bavimo bio bi potpuno bez smisla i bez svrhe ako nije prisutan gledaoc da vidi to. Tako da nagrada publike koju sam dobila znači mi izuzetno, izuzetno mnogo.
Sastavni dio festivala glumca je i 11 off programa, a o nekima umjetnička savjetnica festivala Vesna Bektašević kaže.
Školski teatar i tu okupljamo sve sekcije dramske osnovnih škola na teritoriji općine Konjic. Sve više nalazimo talenata i to je ono što nas veseli jer ćemo jednog dana imati zaista pravu teatarsku publiku. A još jedan program koji je sigurno značajan za Konjičana, Zvuko u teatru, skice, crteži i neobjavljene karikature. Riječ je o tome da je arhiv Narodnog pozorišta Mostar posjedovao neke skice i crteže Zvukine, da će ih ustupiti nama i da će Konjičani imati prvi put priliku da vide i šta je Zvuko radio za teatar.
O značaju festivala u Konjicu govori i glumica Faketa Salihbegović-Avdagić.
Sjajno je da postoji festival glumca ovdje u Konjicu. Konjic, dakle, ima dugu tradiciju pozorišnu i zaista pozdravljam i nadam se da će ovaj festival imati dug život.
Admir Glamočak na festivalu u Konjicu učestvovao je i kao reditelj i kao glumac. O ovom projektu kaže.
Meni je divno doći u Konjic jer imate divnu publiku, užitak svaki put kad trebamo imati predstavu ovdje.
Festival glumca Bosne i Hercegovine kao izuzetan kulturni događaj raduje i stanovnike Konjica. Aida Šajin i Jasminka Džumhur.
Ovo je najljepša manifestacija koja se dešava u našem gradu. Ja sam ponosna.
Ovo je jedno bogatstvo koje se pruža Konjicu.
Festivalska glumačka bajka u Konjicu trajaće do 14. maja kada će po izboru publike biti proglašeni i najbolji glumci. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
The same, the girl you came and changed the way I want, the way I don't. I cannot explain the things.
things I feel for you. The girl you know is true. Now, stay with me, I feel my dreams, and I'll be all you need.
Feels so right, girl. Knew that love would bring this happiness from me. I tried to keep my sanity. I waited patiently. And girl, you know it seems my life is so complete. I love this truth because of you. You're doing what you do.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Naša prva stanica je Beograd. U Srbiji je zaustavljena izrada medijske strategije u kojoj ne sudjeluju medijski uposlenici. Počet će ponovo da je realizira nova radna grupa u kojoj će biti medijska udruženja i asocijacije i OEPS. To je odlučio državni vrh Srbije. Sugovornici Radija Slobodna Evropa pozdravljaju taj potez iako nisu uvjereni da to nije samo taktičko popuštanje pritiska na medije pod utjecajem inozemnih intervencija. Branka Trivić.
Aleksandar Gajović, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja vlade Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je uveren da postoji valjan razlog zbog kog su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić odlučili da obustave rad na medijskoj strategiji. Upitan da li odluku o imenovanju nove radne grupe za izradu strategije doživljava kao način da se taj posao oduzme Ministarstvu kulture i informisanja, Gajović kaže.
Pa iskreno rečeno ja to tako ne doživljavam. Iz prostog razloga što je radna grupa koju, da vas podsjetim, nisam ja formirao, već moj prethodnik, je radila, a ja sam je samo nasledio i dao je punu podršku. Ta radna grupa je završila svoj posao i čekali smo javnu raspravu. Nje nema, u redu, ide se na novu. Ja to jednostavno doživljam kao filmski scenarijo koji će imati 4, 5, 6 ili 7 ruku dok ne počne snimanje filma.
Vladimir Radomirović, čelnik UNSA za Radio Slobodna Evropa, je rekao da će to udruženje učestvovati u radu nove radne grupe za izradu medijske strategije samo pod jednim uslovom.
Da njom ne rukovodi, da na bilo koji način ne bude uključeno nju državni sekretar Aleksandar Gajović. Udruženje Novi Rad Srbije već mesecima upozoravalo da on nema podršku novinara i medijske zajednice. Sada vidimo da Gajović sigurno nema ni podršku državnog vrha i smatramo da bi on u najmanju ruku trebalo da podnese ostavku zbog načina na koji je rukovodio sektorom za medije Ministarstva kulture.
Aleksandar Gajović odgovara.
Pa ja ne rukovodim radnom grupom. Mislim, gospodin Radomirović očito je pomešao pojmove. Kao državni sekretar ne učestvujem u radnoj grupi, niti sam koordinator, niti utičem na ono što će radna grupa raditi.
Srpski ministar kulture i informisanja Vladimir Vukosavljević do ovog trenutka se nije izjasnio o odluci za prekid rada na medijskoj strategiji. Zaustavljanje izrade medijske strategije i ponovni početak tog posla samo je taktički ustupak vrha srpske vlasti pred pritiscima spolja, a ne bilo kakav ozbiljan signal da će doći do smanjenja pritiska vlasti na medije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jovanka Matić, naučna saradnica Instituta društvenih nauka.
Vučiću je teško da se nosi sa tim neprestanim pritiscima, da nikakav napredak ne postiže na polju slobode medija i zato on pravi neke kompromisne poteze, ali da nekakve namere ima da to stvarno pokrene, u to apsolutno ne verujem jer je do sada pokazao toliko puta da je njemu sloboda medija prirodni neprijatelj.
Da je zaustavljanje izrade medijske strategije svakako izazvano pojačanim spoljašnjim pritiscima na srpsku vlast u posljednje vreme, kaže za Radio Slobodna Evropa i Tamara Skroza, članica Komisije za žalbe Saveta za štampu.
Da su oni sami shvatili da to nešto nije u redu, poslušali bi predstavnike najreprezentativnijih medijskih udruženja i asocijacija koji o tom problemu već mesecima vrlo javno i vrlo glasno govore.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić rekao je za Radio Slobodna Evropa da će udruženja koja su u oktobru prošle godine napustila radnu grupu za izradu medijske strategije državi ponuditi alternativnu strategiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ovaj tjedan obilježili smo i Međunarodni dan knjige. Dok se u svijetu povećava broj čitatelja digitalnih knjiga, na Balkanu ljudi još uvijek preferiraju knjige na papiru. U modi su klasici i motivacijske knjige. Iz Podgorice nam se javio Predrag Tomović.
Koordinatorka manifestacije Noć knjige, koja se održava na 60 različitih lokacija u 15 crnogorskih gradova, Marta Mihičić iz nevladine organizacije Kultura Plus, za Radio Slobodna Evropa kaže da građani Crne Gore kupuju knjige. Čitaju, ističe Mihičić, različitu literaturu.
Popularan je Šveđanin Beckman, njegovo djelo Čovjek po imenu Uwe. Čita se mnogo Elena Ferrante, njena na dijelu je napoljskim prijateljicama mnogo poznata širom svijeta. Čita se i Velje, je vrlo popularan Kveljo. Čitaju se i naši pisci, i Brković, i Bečanović. Čita se Irin Jalom. Klasici, odnosno kupuju se lektire, jel, kupuju se i Mali princ, a nam je izuzetno drago, Mali princ je uvijek u modi. Čita se i Bačić Alimpašić i Marija Žeželj, to je reči, rekli bismo, Marija Žeželj je za mlade popularno. zanimljivo to, recimo, djevojke srednja škola, možda negdje početak faksa, odnosno više kraj osnovne, početak srednje škole.
Martu Mihičić smo pitali da li knjiga kakvu znamo ustupa mjesto digitalnoj, naročito u eri uređaja poput kompjutera i mobilnih telefona i drugih elektronskih platformi.
Neka istraživanja u svijetu su pokazala da ljudi sve više i više čitaju digitalne knjige. Da im je to onako zgodno, jel, u svom iPhoneu ili iPadu imaju više knjiga, čak i po 1000, 2000, 3000 knjiga i da gdje god da jesu u bilo kojem trenutku da stalno nešto čitaju. Kod nas još, eto, nema ni tih podataka koliko se kod nas čita digitalna knjiga, ali mislim da se neki sveopšti utisak da se manje čita nego prije, evo bar po ovim nekim podacima koji imamo vezano za kupovinu, da možda nije toliko drastičan. Možda ako da, možda malo manje.
Da li je virtualni svijet postao nova verzija svijeta iz knjiga i da li je ekran kompjutera ili mobilnog telefona danas kod građana Crne Gore zamijenio korice knjiga? Građani i dalje čitaju knjige i za sada ne žele da stare dobre knjige mijenjaju nekom digitalnom platformom za čitanje. Oni koje smo anketirali čitaju razne stvari, od klasike do motivacionih knjiga.
Pa čitam kad imam vremena, uvijek koristim za čitanje. A više volim klasike i neku ozbiljniju literaturu, eto da je tako pod navodnicima nazovem. Nekako sam se vratila, bila na Dostojevsku, kao i uvijek se, zadnja je to bila koju sam pročitala, čitala sam Zapisi iz mrtvog doma.
Pa čitaju ljudi, svi kao ne čita se, ali čita se, to se vidi po, sad kad dođe toplije vrijeme, po parkovima, na plaži, znači žene uglavnom se čitaju, to sam ja primetila, motivacione knjige, ne znam, to je sad nekako moderno, ali čita se dosta i vidim da ljudi dosta čitaju knjige ipak na papiru, znači štampane knjige, nije to elektronski kao miris, jednostavno kad uzmeš knjigu u ruke. Mislim da i dalje ljudi više vole knjige koje su na papiru.
A recimo, koja vrsta literature ti je omiljena? Šta čitaš? Je li to nešto stručno ili relaksacija ili prosto želiš nešto da...
Pa uglavnom volim da čitam avanture neke koje me opušte, da se bukvalno izdvojim iz našeg svijeta u neki drugi. Tipa poput Game of Thrones, Gospodari prstova, to je nešto što volim da čitam.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Then they hung out, but you came home around 3, yes you did. If 6 of y'all went out, then 4 of you were really cheap, yeah. 'Cause only 2 of you had dinner, I found your credit card receipt. It's not right. Yeah.
posljednje minute našeg nedjeljnog jutra posvećujemo temama iz svijeta sporta. Ženska košarka u Bosni i Hercegovini nije na zavidnom nivou, kažu nekadašnje reprezentativke Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije. One su se nedavno okupile u Derventi, gdje je odigrana prva ženska košarkaška utakmica poslije 27 godina. Većina proslavljenih igračica još uvijek čini se da nije potrebna Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine. Slušamo Arnesa Grbešića.
Za proslavljenu košarkašicu Raziju Mujanović, koja je u septembru prošle godine primljena u Fibinu kuću slavnih, još uvijek nema mjesta u Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine.
Uz pritisak medija je bilo nekih nagovještaja da ja trebam da uđem u Košarkaški savez Bosne i Hercegovine. Međutim, do dan danas ništa se nije promijenilo. Jednostavno, da li pojedinci ne žele mene u savezu, jer vjerovatno znaju da ukoliko bi došla u savez, da bi želila svoje dugogodišnje iskustvo, kako što sam igrala kod nas, tako i u inostranstvu, da bi prenijela na košarku u Bosni i Hercegovini. Znači, taj profesionalizam koji nama fali.
Slično razmišlja i nekadašnja reprezentativka bivše Jugoslavije Slađana Golić, koja radi u turističkoj organizaciji u Banja Luci.
Mislim da nas je malo po klubovima ili na mjestima gdje trebamo biti da bi prenijeli omladini šta to znači biti vrhunski sportista. Mislim da je veliki problem da li se oni nas plaše, našeg znanja, našeg iskustva na terenu i mimo terena. Mislim da je mnogo ljudi na pogrešnom mjestu i da nam ne daju priliku da omladine i mladima pokažu da mi to zaista znamo i možemo i da je to neki naš svijet.
Da li je takav odnos prema košarkaškim legendama i u drugim državama nastalim poslije raspada bivše Jugoslavije, pitali smo Raziju Mujanović, koja je između ostalog predvodila žensku košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, kada je na mediteranskim igrama u Francuskoj tokom ratne 1993. godine osvojila zlatnu medalju.
U drugim državama se već promijenilo i veliki broj bivših igračica u Hrvatskoj, u Srbiji je već u savezima, u klubovima i naravno ovih zadnjih godina se to i pokazalo kao dobro i da je ženska košarka u okruženju mnogo bolja nego kod nas.
U takvoj atmosferi u Bosni i Hercegovini, gdje se i nedovoljno sredstava ulaže u razvoj ženske košarke, ali i sporta u cjelini, nije lako zadržati mlade košarkašice, govori sportska direktorica ženskog košarkaškog kluba Orlovi Banja Luka Kornela Zirdun Vuković.
Perspektivne igračice, ovdje nemaju perspektive, plafon je Premijer Liga BH. Mlade košarkašice odošle jednostavno 14-15 godina napuštaju državu i u stvari sve ono što bi trebali da rezultate svoje ostvare ovdje u Bosni i Hercegovini, što prave vanje.
Sportska direktorica Jedinstva iz Tuzle Mara Lakić-Brčaninović nešto je optimističnija kada je u pitanju budućnost ženske košarke u Bosni i Hercegovini.
Sa dobrim odnosom prema sportu, prema djeci, mislim da se može napraviti jedna divna atmosfera i divan osjećaj za budućnost, kako djeca mogu da imaju ljepšu i bolju, jer nam djeca ne idu vani, što je danas veliki problem i za klubove i za čitavu Bosnu i Hercegovinu, da nam odlaze djeca iz svih segmenata društva, odlaze veni i mislim da to moramo nešto uraditi, da popravimo odnos kada je to u pitanju.
U stvaranju takve atmosfere dragocjeno može biti iskustvo bivših košarkašica predvođenih legendarnom Razijom Mujanović, koja je inače tek 13. košarkašica u svijetu, koja je primljena u kuću slavnih Međunarodne košarkaške federacije. Za radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
And all the things that
To bi bilo sve za ovo nedjeljno jutro Radija Slobodna Evropa. Posjetite tijekom dana i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Ivan Katević.